Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Koncertom u četvrtak uveče na velikoj sceni Narodnog pozorišta Filharmonija mladih Borislav Pašćan obeležit će 30 godina od smrti Borislava Pašćana. Tim povodom gosti emisije Susretanje jesu Danka Tomković, umetnički direktor Filharmonije mladih, i Miloš Rajičković, kompozitor koji živi i radi u Njujorku. A s obzirom da je u Beogradu u toku i takmičenje Davore Njenko, čućete šta će nam ovom takmičenju reći PR takmičenja Ana Vasić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. Sa vama su do 14 časova Veselin Maldaner, Miša Milanovi i Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije najavili, idemo prvo u svet takmičenja. Na telefonskoj vezi Ana Vasić, PR takmičenja Davor Njenko. Ana, dobar dan.
Dobar dan. Evo, 19. februara završilo se klavirsko takmičenje i mogu reći da najzanimljivije je ta poslednja tri takmičarska dana bilo 17. i 19. februara. 17. su se takmičili najmlađi učesnici i prvu nagradu u ovoj kategoriji ona devetogodišnja takmičarka iz Slovenije osvojivši maksimalnih 100 poena. A inače u ovoj kategoriji najmlađi kandidat nam imao svega 4 godine. Taj poslednji dan klavirskog takmičenja, odnosno 19. februara, bio je rezervisan za kamerne ansamble gde je konkurencija bila zaista izuzetno jaka. U B kategoriji najveći broj nagrada otišao je takmičarima iz Ćuprije, dok u C kategoriji pobedu su odnali takmičari iz Ljubljane. Inače, trenutno u školi ovako teku pripreme za drugi deo osmog međunarodnog takmičenja Davore Njenko, koje je od prošle godine postao najveći međunarodno takmičenje duvača. Kao što sam u prošlom javljanju rekla, znači to je takmičenje duvačkih instrumenta i kamernih ansambala. E sada, iako na našem sajtu škole piše da ovaj deo takmičenja traje od 27. februara do 5. marta, zbog velikog broja učesnika jednostavno morali smo da produžimo takmičenje za 2 dana, pa shodno tome ove godine će ono trajati 9 dana i počeće u subotu 26. februara, a trajeće do nedelje 6. marta. Znači počinje ranije i završava kasnije. Naravno, prijavilo se preko 500 takmičara iz 12 zemalja. Naravno, najzastupljeniji su predstavnici iz bivših jugoslovenskih republika. Kao i prošlih godina, većinu učesnika, naravno, čine flautisti. Ove godine ih se prijavilo 140, tako da će njihovo takmičenje trajati 4 dana. Samo takmičenje, taj drugi deo takmičenja, započeće nadmetanjem saksofonista i zatim će se takmičiti i svi drugi instrumenti. Ja bih ovom prilikom iskoristila bih priliku da pozovem sve zainteresovane da dođu, da prisustvuju i da slušaju takmičenje, a neki kao mali raspored sviranja bi bio sledeći. Znači, saksofonisti, oni počinju u subotu 26. Zatim u nedelju 27. februara se takmiče fagoti i oboe. Od ponedeljka 28. pa do četvrtka 3. marta tada se takmiče flautisti, u petak 4. marta klarineti, zatim trube i kamerni ansambli u subotu 5. marta i poslednji dan takmičenja 6. marta takmičeće se trombone, tube i horne. Ja ću vam naravno u sledećem javljanju reći kada će biti proglašeni pobednici, naravno ko su pobednici, a do tada sve informacije vezano za takmičenje, naravno i rezultate, možete pratiti na našoj internet adresi www.msdjenko.edu.rs.
Ana, hvala vam što ste našli vremena, uključili su emisiju Susretanja, što ste nam predstavili kako takmičenje koje je za nama, tako i ovo koje predstoji, i kao što vidimo takmičenje raste, dakle moralo je da proširi granice svoga trajanja. Još jednom hvala na javljanju. Thank you. Ušli smo u svet simfonijske muzike posle takmičenja pijanista i duvača. Upravo zahvaljujući našoj sledećoj temi imamo prilike da najavimo jedan lepi koncert koji će nas negde podsjetiti na čoveka koji je ostavio značajan trag u srpskom muzičkom životu. U pitanju je Borislav Pašćan. Kao što smo na početku emisije rekli, u četvrtak uveče na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biće održan koncert kojim će biti obeleženo 30 godina od smrti Borislava Pašćana. Na koncertu će nastupiti Filharmonija mladih Borislav Pašćan, a gosti današnje emisije susretanja jesu Danka Tomković, umetnički direktor Filharmonije mladih, i kompozitor Miloš Rajičković, koji živi i radi u Njujorku i koji je samo zbog ovog jubileja, ovog zapravo datuma sećanja, došao upravo iz Njujorka. Danka, Miloše, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Danka, evo, možemo reći, vi ste na neki način prepoznatljivi simbol Filharmonije mladih. Tu ste, tako reći, koliko god ona traje i koliko će i negde biti prisutna u našem životu. Vaše ime je, dakle, neizostavno vezano.
Pa to se desilo sasvim slučajno i meni je i drago, mada je to, kažem, godine su prolazile, niko nije bio ni svestan da će proći 33 godine od momenta kada smo se sastali do evo ovog momenta kojim obeležavamo godišnjicu čoveka koji je svoj život posvetio muzici, ali nažalost život mu tu muziku nije vratio. On je počeo da diriguje pre nego što je upisao muzičku akademiju, još 45. godine dirigovao PTT Đokom Pavlovićem, kasnije upisao muzičku akademiju kod Krešimira Baranovića. Kad je završio muzičku akademiju, to su bile godine kada je jako teško bilo izaći u inostranstvo. Međutim, on je, zahvaljujući Mihajlu Vukdragoviću, profesoru muzičke akademije, se to tako zvalo, uspeo u nekoj razmeni da dođe u Beč na visoku školu za muziku i scensku umetnost i da se nađe u istoj klasi kod profesora Hansa Svarovskog sa 7 sjajnih muzičara, kod koji su svi postali dirigenti u svojim gradovima, u svojim zemljama. Samo su dvojica od njih, koji su mu bili čak i veliki konkurenti, Zubin Mehta i Claudio Abbado, napravili svetsku karijeru. Međutim, malo ko u Beogradu zna da je Bečka filharmonija nekada samo po jednog studenta godišnje odvajala da bi diplomski polagao sa njima u Muzikverajnu. Te 58. godine upravo je bio Borislav Pašćan koji je dirigovao Bečkom filharmonijom kao svojim diplomskim radom u Muzikverajnu, dok su Zubin Mehta i Claudio Abbado polagali sa klavirom diplomski ispit. Posle tog diplomskog, oni su otišli u svet, pronašli menadžeri, kao što znamo, napravili zaista svetsku karijeru. Bora Pašćan, kao veliki, veliki Srbin i veliki zaljubljenik u svoju zemlju i u izuzetne talente naroda koji ga je okružavao, vratio se nazad u Beograd, računajući, smatrajući da je kao neko ko je dirigovao Bečkom filharmonijom, da će mu se sva vrata otvoriti. Međutim, nažalost, prvih 10 godina u Beogradskoj operi se slobodno mogu reći da su za njega propast. Tek sledećih 10 godina je uspeo da dobije dela, i to igrom slučaja, zahvaljujući raznim ljudima. Recimo, jedan Bemus je dirigovao zahvaljujući svom velikom prijatelju, saradniku, profesoru Josifu Enriku, našem zajedničkom profesoru, koji je isključivo tražio da on diriguje Stefana Dečanskog i Ptica, ona je Sklapaj svoja krila na Bemusu. Kasnije je dirigovao jednu predstavu Rome i Julije, na kojoj je došao veliki proslavljeni Milorad Mišković. Mišković je apsolutno tražio da on diriguje najveće baletsko ostvarenje koje je ikada bilo na bini Narodnog pozorišta, a to je Werner Eck, Juan od Cerise. S jedne strane, niko nije hteo Wernera Ecka da diriguje jer ga nije razumeo, a s druge strane, Mišković je insistirao da to upravo bude Pašćan. Treći vrhunac njegov, nažalost, bio je pred sam kraj života. Mislim, dirigovao je, ali to su sve bile repertoarske predstave koje on dirigovao. Dirigovao po Srbiji, dirigovao Zemunu. On je maltene bio srpski dirigent više nego beogradski. Poslednje remek delo njegovo opet je delo za koje se niko nije hteo uhvatiti, tako da je 79. godine, znači godinu dana u oči smrti, je dirigovao Fidelija Ludviga van Beethovena, i to je zaista bilo jedno remek delo izvođenja za koje i publika, a boga mi i muzičko okruženje Narodnog pozorišta nije imalo razumevanja. To je bio viši nivo razmišljanja za sve njih, osim za samog Pašćana, inače, Pašćanov život i rad u pozorištu odvijao se tako što je uskakao u predstave. Videći da je situacija po njega loša, bio je pun energije, pun želje, pun znanja koje je donao od profesora Hansa Svarovskog. On je 72. godine na Radio Beograd 3 održao jedan serijal predavanja Prolegomena za jednu teoriju dirigovanja, koja je privukla mlade studente i učenike srednjih muzičkih škola, tako da se nekolicina njih, među kojima i vaš kolega koji upravo sedi preko puta mene i koga smo pozvali u emisiju, Miloš Rajičković, bio jedan od njih koji je zbog Prolegomene poželeo da nešto nauči i nešto ponese u život od Borislava Pašćana. Pa ja bih sad prekinula moju priču i da damo redosled ovoj priči.
Apsolutno, Miloš Rajičković, kao što sam rekla, samo zbog evo ovog obeležavanja 30 godina smrti Borislava Pašćana iz Njujorka dolazi ovde u Beograd, nije mali put, ali Pašćan je očigledno bio ta jedna inicijalna kapisla koja je za vašu karijeru bila izuzetno značajna.
Jeste, ja sam imao tu sreću i privilegiju da učim dirigovanje sa maestrom Pašćanom. To je počelo tako što je jedan od mojih kolega, Miodrag Lazarov, u stvari slušao na trećem programu Prolegomenu za jednu teoriju dirigovanja Borislava Pašćana, i on je s njim uspostavio prvi kontakt i tada su počeli privatni časovi koje maestro stvarno džentlmenski nije nam ni naplaćivao, u stvari te časove. To su bili časovi jednom nedeljno u jednoj sobi u zgradi opere, i mi smo radili sa njim. Pored Lazarova tu je bio i Milimir Drašković i još par nas, i mi smo tada studirali i mnoge partiture i radili na manuelnoj tehnici i učili smo sa klavirom. 1976. godine ja sam otišao u Pariz da studiram kompoziciju i dirigovanje. I čim sam se vratio na prvi raspust negde oko nove godine, ja sam rekao maestru Pašćanu nešto o tom parijskom iskustvu, a ovo je bilo interesantno, u stvari, da sam tamo dirigovanje učio tako što sam dirigovao jednom malom ansamblu, to je bio gudački kvartet i flauta, oboa i klarinet i klavir, što je u stvari bio sasvim dobar zvuk koji može da dočara vrlo dobro klasičnu simfoniju i mnoge druge stvari. I ja sam predložio maestru, zašto mi ne skupimo neku grupu i učimo dirigovanje direktno sa ansamblom. I od tada je u stvari to vrlo brzo počelo, jer mi smo pozvali par prijatelja koji su još bili u srednjoj muzičkoj školi i nekih sada akademije, i orkestar je krenuo. Za dve nedelje imali smo već taj
puni 7-8 komada prvi članova orkestra
da.
U horskoj sobi Narodnog pozorišta.
Jest, tako je. I to je sjajno krenulo, i stvarno onda je tu jedna nova energija došla i časovima dirigovanja, međutim i samom orkestru koji je počeo nezavisno da se razvija kao jedno umetničko telo, i evo, još uvijek traje.
Pričat ćemo naravno i dalje u današnjoj emisiji susretanja upravo o Filharmoniji mladih Borislav Pašćan, a evo na predlog Miloša Rajičkovića mi slušamo koliko sam ja shvatila obradu Mokranjčevih rukoveti u jednom aranžmanu koju je uradila naša današnja gošća, to je Danka Tonković. Iz koje godine je ovo snimak?
To je 86. godine.
Dakle, slušamo Filharmoniju mladih, a posle nastavljamo priču o koncertu kojim će se
98.
Iz 98. Evo,
a dirigent je Stanko Nebojša
Stepić. Evo, slušamo prvo muziku Mokranjce u jednom sasvim drugačijem izvođenju u odnosu na ono na koje smo navikli.
Thank you.
Čuli smo kako rukoveti Stevana Mokranjca mogu zvučati kada se prearanžiraju za orkestar. Slušali smo Filharmoniju mladih Borislav Pašćan, dirigovao je Nebojša Stepić. Ovo je snimak sa koncerta koji je održan u Aranđelovcu 1998. godine.
I to uživo.
Uživo snimak. Evo, čuli smo Danku Tomković koja je uradila aranžman upravo Mokranjčevih rukoveti za orkestar. Zašto?
Pa, kandidovali smo se svake godine za Mokranjčeve dane i nikako da nas prihvate, i onda je meni palo na pamet da odaberem nekoliko rukoveti i da uz pomoć jednog kolege koji je malo bolje barata od meni, ja sam malo zaboravila, ja sam učila kod Logara orkestraciju, pa sam malkice zaboravila orkestraciju, pa sam uz njegovu pomoć ja napravila ono što sam htela. Zapravo šta sam htela? Da se ni na jedan način ne poremeti ni jedna jedina nota koju je napisao Stevan Mokranjac, a pritom da se ni ne doda ništa, nego da se jednostavno ozvuči četvoroglas horski. I mislim da sam u tome uspela. Ja lično sam veoma zadovoljna, na neki način mi je žao što kasnije dirigenti nisu hteli da prihvate dirigovanje toga, jer Bože moj, postoji toliko literature koju su napisali velikani, a ja smatram da ono što je sa našeg podneblja, da to apsolutno originalno sa našeg podneblja treba da se plasira u svetu, jer na moje pitanje nekim kompozitorima, dobro, a zašto niko od vas nije orkestrirao predivne srpske melodije, kaže, kad bi ja to umeo da uradim, ja ne bi ovako pisao kako pišem. Ja dalje nemam šta da dodam, naravno neću citirati, nije važno ko, jer je mnogo kompozitora prošlo kroz 33 godine Filharmonije mladih sa kojima sam ja relativno od samog početka, zapravo od 6. koncerta.
Evo, dok smo slušali ovu kompoziciju, Miloš nam je rekao da je i on na jedan poseban način bio inspirisan muzikom Mokranjca i na neki način i ovim što je Danka učinila, pa je on i za duo gitarana preradio, da kažemo, Mokranjčevu petu rukovet.
Jeste, to je bilo kad sam živao u Kaliforniji, u Los Angelesu, a moje komšije su bili Dušan Bogdanović i Miroslav Tadić, gitaristi. I opet, zbog iste potrebe da se naša muzika plasira,
lepo.
Ja sam aranžirao petu rukovet pesme sa Kosova Stevana Mokranjca za dve gitare. I to je sjajno zvučalo. Nažalost, nemam ni snimak više partiture, mislim, kod Dušana još uvek, koji sada živi u Ženevi. Ali stvarno je zvučalo divno, onako prozračno, renesansno. I ta muzika je vrlo interesantna, u stvari, jer može da se čuje i u orkestru i na dve gitare, a naravno horska stvar.
Ja sam htela svih 15 da uradimo,
da.
Međutim nismo.
Možda je to, na primjer, jedna lepa inicijativa da zaista na nekim od narednih Mokranjčevih dana se pojavi Filharmonija mladih i da nam ozvuči Mokranjčevi rukoveti.
Pa, ako nas pozove, i ovo što imamo je već dovoljno za ceo koncert.
Da se vratimo na Filharmoniju mladih. Evo, čuli smo Miloša, za koga je Filharmonija mladih i Borislav Pašten zapravo bili, možemo reći, jedan korak na tom jednom uspešnom putu u umetničkoj karijeri, a možemo reći da je Filharmonija mladih za mnoge muzičare bila upravo sam početak njihovog bavljenja muzikom i nešto što ih je izbacilo i na scenu i u muzički život.
Ideja maestra Borislava Pašćana, kad je ta osnovna ideja upoznavanja mladih dirigenata sa znanjem koje je doneo iz Beča, kad se prosto sama po sebi pretvorila u orkestar, osnovna ideja je bila da ti mladi pre svega u tinejdžerskom dobu, znači u dobu srednje škole, se opredele da li će se u životu baviti muzikom ili će se baviti nečim drugim, jer to je jedna katastrofa kada se završi srednja muzička škola, veliki broj učenika završi, a veoma mali broj bude primljen na muzičku akademiju, što je normalno i logično, jer šta će nam tolika količina muzičara, a biti muzički obrazovan je završetak srednje muzičke škole na neki način kruna budućeg intelektualca. I međutim, ta osnovna ideja da oni broje pauze i vide dirigenta pretvorila se kasnije u interpretaciju, pretvorila se u izvođenje najkomplikovanijih dela, među kojima je sam maestro dirigovao Meister Singere, dirigovao je Čarobnu frulu, kada je on umro 81. godine 24. februara, znači za dva dana, kada je koncert na, u Narodnom pozorištu, za koji moram da se javno zahvalim upravniku Božidaru Đuroviću. Ja nisam još naišla na čoveka tako širokog spektra kulture, dakle sve što se zove kultura je, njemu je blisko i on želi da, da plasira u svet, odnosno da plasira iz svoje kuće. Tako se zahvaljujući njemu, zapravo pre svega zahvaljujući Dejanu Saviću, našem prvom kontrabasisti, kada smo bukvalno na kraju ostali na ulici, jer zimi nismo mogli da radimo u Krsmancu, koji nas je jako lepo primio, ali je zimi ta njihova sala hladna i naši instrumenti ne mogu da sviraju. Deca mogu u kaputima, ali instrumenti ne mogu. Kada se Dejan Savić primio u Narodnom pozorištu, Božidar Đurović, pre njega ovaj Predrag Ejdus, prihvatili su nas kao ansambl koji predstavlja budućnost za orkestre Beograda. Međutim, mi smo već stvarnost beogradska, jer kad god odem na neki koncert, bilo RTS-a, bilo Filharmonije, bilo da odem u teatar, bilo gde, čitavi redovi mladih su prošli kroz, ja to moram da kažem, moje šake, ili preko mojih leđa, kako hoćete, malo i da se našalim, zapravo prošli su kroz Filharmoniju mladih i tamo shvatili da li hoće ili neće da se bave tim instrumentom, da li će, neki od njih su postali veterinari, neki inženjeri ovaj, mašinstva, ima raznih struka, jer je 1600 prošlo kroz orkestar za 33 godine, tako da zaista svi nisu muzičari, ali zato imamo ceo dan simfonijski sastav u belom svetu, počeo od koncert majstora do ovaj, čak i majstora za ovaj, pravljenje instrumenata koji se nalazi u Hamburgu, Miki Stamenković, do udarača Zvezdana Jeremića, Jovana Horvata koji su u Barceloni, imamo vođu violončela u Radiju u Madridu, ovaj, Suzanu Stefanović, imamo Bane Sisel i ovaj, Radakovićeva su u Barceloni, imamo ih u Americi jako puno. Naš prvi kontrabasista Jonel Petroj komponuje muziku za film i ima svoju filmsku radnju u Hollywoodu. Tako da i Miloš Rajičković, ja to otišao do Njujorka, njegov saborac i Lazarov, koji je prvi slušao to predavanje, on se nalazi u Montrealu, to sam saznala od njega. Ovaj, naš najbolji klarinetista, ja mislim svih, jedan od najboljih je Darko Veličkovski, on se također nalazi u Americi, a i Dragan Petrović, koga smo mi zvali Čupa, a on se prozvao Čupakus, tako nekako se potpisuje se Dragan Petrović Čupakus, što znači da mu je to čupa iz Filharmonije ostalo za ceo život i on se nalazi u Americi. Dakle, jedan ceo simfonijski sastav je u Americi, plus svi, ali bukvalno svi, od koncert majstora, od vašeg Ravuzina u RTS-u, preko ove, kako se zove, od klarineta čerke, obe čerke su svirale kod nas,
Tijana Miloš,
i Tijana i Ksenija, obe su svirale kod nas, svi koncert majstori beogradskih orkestara su svirali, započeli onaj prvi susret sa dirigentom, ne samo sa Pašćanom, jer posle Pašćana je bilo još 14 dirigenata do današnjeg dana, i to će beogradska publika imati prilike da vidi na videoplatnu tokom izvođenja koncerta 24. Naravno, ne njihove portrete, nego njihovo dirigovanje sa orkestrom. Znači, dokaz da su oni zaista bili i dokaz da mi postojimo svih 33 godine, kako? Pojma nemam.
Miloš se već u petak vraća u Njujork, pa ćemo i ovaj deo emisije susretanja posvetiti malo i onome što Miloš radi. Rekli smo, živite u Njujorku, tamo i komponujete, a znamo i da dirigujete. Mnoga dela posvetili ste upravo onome što se dešava ovde kod nas, naročito poslednjih godina, pa smo tako imali prilike u prilikom jednog vašeg gostovanja prethodnih godina da slušamo i kompoziciju Bagdad. Danas ste se opredelili da slušamo Parastos. Zašto?
Da, Parastos je napisan 1984. godine. To je horsko delo, naravno, napisano u našoj tradiciji, na naš crkveno-slovenski tekst, a posvećen je uspomeni na Borislava Pašćana, u stvari. Ja sam u to vreme, u stvari, i dirigovao horom u Los Angelesu, u crkvi Svetog Save, i tada sam stvarno malo više i izučio u stvari našu crkvenu muziku prolazeći kroz tu literaturu, tako da sam osetio potrebu da našem Bori posvetim ovu kompoziciju. Tako da ovaj snimak koji imamo sada, To izvodi moskovski hor Saborjane, a čak i u samom tekstu pevač spominje kad treba tamo pred vječne pamjet spominje Borislava po imenu.
Thank you. susretanja. Susretanja. Eko.
Pozorište na Terazijama najavljuje novi brodvejski spektakl Producenti u režiji Juga Radivojevića. Musical nagrađen sa 12 Tony i 11 Drama Desk nagrada, koji je postavio svetski rekord u najvećoj prodaji karata u jednom danu. Učestvuju Nebojša Dugalić, Slobodan Stefanović, Jelena Jovičić, Nikola Simić, Andrija Milošević, Milan Antonić, Miroljub Turajlija. Kor, balet i orkestar Pozorišta na Terazijama. Telefon blagajne 322-9943. Producenti. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Bližimo se polako kraju današnje emisije Susretanja. Gosti emisije Susretanja Danka Tonković, umetnički direktor Filharmonije mladih, Borislav Pašćan i Miloš Rajičković, kompozitor. Danka, sigurna sam da među ovim mlađima koji nas slušaju možda se neki pitaju kako se postaje član Filharmonije mladih.
Član se postaje tako što se ponese instrument od kuće, dođe, sedne i svira, i ako mu se svide svi oni uzusi koji su potrebni da se ispune da bi se bio član, a nije to samo sviranje, nego pre svega ponašanje, odnos prema notama, odnos prema dirigentu, odnos prema kolegama, mogućnost čuvenja svega, dolazak redovno na probe, stalan kontakt sa mnom, ja nikad ne mogu da izgubim kontakt sa članovima, zato smo mi stalno na okupu. Mora da postoji jedno određeno razumevanje između dirigenta, mene i mladoga člana, i posle 3 meseca on je naš stalni član. Međutim, mi sve vreme zaboravljamo jedan sitan detalj, a to je da je Filharmonija mladih, osim ime Borislav Pašćan nosi od momenta kada je Bora umrao, do tada se zvala Mladi filharmoničari Beograda, jer je Borislav Pašćan želeo da pokloni Beogradu jedan omladinski orkestar koji će biti začetak, odnosno koji će popunjavati simfonijski orkestar, što se u ostalom ispunilo, ali isto tako da neguje i mlade dirigente, i jedan od prvih mladih dirigenata koji je nastupao ne samo ovde, nego i u inostranstvu je zapravo član Susretanja, odnosno Susreta dva kontinenta, Evrope i Amerike, Miloš Rajičković.
Miloš Rajičković će i dirigovati svoju kompoziciju na koncertu u četvrtak uveče.
Jeste, pa ispalo je da je ovo vrlo prigodna kompozicija za ovo vreme, jer nosi naslov Zimski valcer. Upravo gledam sneg kroz prozor kako pada u Beogradu. To je jedna kratka kompozicija, inspirisana naravno valcerom možda Bečki, možda Čajkovskog, a u svakom slučaju tu se pokazuje i uticaj Pašćana na mene kao kompozitora, zato što taj moj stil koji ja neki put zovem novi klasicizam je u stvari kombinacija jednog modernog pristupa i baš klasične forme koju sam ja naučio od maestra Pašćana, znači kako da baratam formama, osjećanjem, frazama i tako dalje, učeći naravno klasike, međutim ja sam to transponovao i u novo doba. Znači, to je taj moj zimski valcer koji će dirigovati na koncertu, a ovaj snimak koji sada imamo je snimak sa koncerta na tribini kompozitora od pre 2 godine. To je orkestar, simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a diriguje maestro Bojan Suđić.
Ovaj snimak ćemo slušati za sam kraj današnje emisije Susretanja. Mi moramo da pomenemo da će na koncertu u četvrtak uveče na velikoj sceni Narodnog pozorišta Filharmonijom mladih Borislav Pašćan dirigovati Đorđe Pavlović.
Dirigent opere i baleta Narodnog pozorišta, on je poslednji, ja pretpostavljam više neću menjati, ne mogu. Jako je teško zaista dirigent uspostaviti taj kontakt između dirigenta i mladih umetnika. Međutim, mi imamo na koncertu još jednog gosta, to je primadona Jadranka Jovanović, koja je upravo zbog maestra Pašćana gost tog koncerta. A kako i zašto i zbog čega je maestro Pašćan, koji već nije bio među živima, vrlo pozitivno uticao na njen prvi nastup, odnosno na njen prvi scenski nastup, jer ona nije nastupila u Beogradu, prva predstava je bila u Milanskoj Skali, upravo zahvaljujući Borislavu Pašćanu, koji u to doba više nije bio među živima.
Evo, na samom smo kraju današnje emisije Susretanja. Slušaoci emisije Susretanja već imaju prilike da čuju zimski valcer Miloša Rajčkovića. Reći ćemo i da karte za ovaj koncert mogu kupiti.
Nema karata, slobodan je ulaz. Zaista, kogod želi da nešto vidi i čuje, će biti na videobimu Istorija filharmonije mladih u slikama, kroz slike, da vidi da mi zaista postojimo 33 godine i da zaista okupljamo mlade ljude koji žele da nešto stvore u životu i da bude jednog dana elita koja će predstavljati Beograd u celom svetu, kao što to čini Miloš Rajčković.
Danka, Miloše, hvala vam što ste našli vremena, bili gosti današnje emisije Susretanja, što smo se danas setili i Borislava Pašćana i što smo se podsjetili i Filharmonije mladih, koja je evo svoj negde umetnički prostor našla upravo u okviru zgrade Narodnog pozorišta.
I koja je posle dugo, dugo vremena prvi put na Susretanjima. Ja sam skoro 30 godina, mislim da obeležavate 30 godina, pre 30 godina sam bila ovde gost, a ima sigurno 10 godina da me niko nije pozvao zbog Filharmonije. Hvala.
Evo, u godini jubileja emisije Susretanja, kao što je Danka Tomković rekla, ove godine emisija Susretanja obeležava 30 godina od emitovanja prve emisije. Biće povoda, naravno, da Filharmonija mladih i teme koje su vezane i za ovu umetničku instituciju budu i teme emisije Susretanja. Hvala na gostovanju.
Hvala.
Poštovani slušalci, mi ćemo uz muziku Miloša Rajčkovića i muziku zimskog valcera doći do samog kraja današnje emisije Susretanja, a danas su sa vama bili Veselin Maldoner, Miša Milanovi i Aleksandra Paladin.